Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. U dnevniku koji je protekle sedmice bilježio za naš program, Gorčin Dizdar, direktor fondacije Mak Dizdar, je među ostalim zapisao:
Nacionalna pripadnost svakog kafića ogleda se u sponzoru suncobrana, sarajevsko ili karlovačko pivo. Stanje ovog grada možda najbolje pokazuju dvije zastave okačene jedna pored druge na dva balkona jedne zgrade. Na obje piše Stolac. Na jednoj pozadinu čini hrvatska zastava sa šahovnicom, a na drugoj je ime grada ukomponovano u zastavu Bosne i Hercegovine sa dodatkom grba sa ljiljanima. Dakle, jedan grad, a dvije realnosti, dvije zastave, dva poziva na molitvu, dvije vrste piva, a u sred svega toga Makova hiža.
Bosansko-američki književnik Aleksandar Hemon za naš program govori o početkom godine iskazanom građanskom buntu u Bosni i Hercegovini i posljedicama poplava.
Vi na vlasti, a mnogi drugi misle da će ovo uvijek ovako biti, ali neće. Promijenilo se nešto zbog protesta i plenuma u februaru. Promijenilo se nešto zbog poplava. Poplava će se ponovo desiti ili neka druga prirodna ili neprirodna katastrofa koja će učiniti očiglednim da vlast, da država nema infrastrukturu.
Zabilježili smo neobičan fenomen u Crnoj Gori, porast operacija rekonstrukcije himena radi vraćanja djevičanstva, aktivistkinja nevladinog sektora Paula Petričević.
Imamo jednaku vrijednost kao ljudska bića, muškarci i žene, jel? Onda nam moraju pripadati iste slobode i prava. Drugim riječima, moralni principi ili vrijede univerzalno i za žene i za muškarce na isti način, ili ne vrijede uopšte.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente uobičajeno subotom otvaramo dnevnikom koji je za Radija Slobodna Evropa protekle sedmice vodio Gorčin Dizdar, direktor fondacije Mak Dizdar u Bosni i Hercegovini.
Subota 14. Subotu po običaju provodim u stocu, okružen kamenim zidovima avlije Makove hiže, samoniklog muzeja, galerije kulturnog centra posvećenog Maku Dizdaru, stečcima i generalno Hercegovini kako poznajem više iz priča starijih generacija nego savremene svakodnevnice. Danas sam tu da bih obavio posljednje pripreme za dolazak prominentnih posjetilaca idućeg vikenda. 12 pjesnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, nominiranih za nagradu grada Sarajeva, Slovo Makovo, Mak Dizdar, u sklopu pjesničkih susreta koji će se održati ovim povodom, između ostalog će posjetiti i Makovu hižu. Unutar avlijskih zidova, dakle, svijet teče jednim lijepim prirodnim tokom. Listovi loze su skoro u potpunosti natkrili Odrinu, šipak je procvjetao, a poezija, eto, spaja različite ljude i kulture. Moju hercegovačku idilu dakle narušava nešto od čega ne štite ni zidovi ni loza, a to je večernja šund muzika iz kafića koji je srećom udaljen nekih 300 metara. Ona me podsjeća na sumornu socijalnu realnost ovog grada koju, nažalost, tek donekle mogu prikriti njegova historijska i prirodna bogatstva. Gotovo svako jutro probudi me groteskno bučni ezan na megafonu ili frenetična zvonjava novoizgrađene katoličke crkve. Nacionalna pripadnost svakog kafića ogleda se u sponzoru suncobrana, sarajevsko ili karlovačko pivo. Stanje ovog grada možda najbolje pokazuju dvije zastave okačene jedna pored druge na dva balkona jedne zgrade. Na obje piše Stolac. Na jednoj pozadinu čini hrvatska zastava sa šahovnicom, a na drugoj je ime grada ukomponovano u zastavu Bosne i Hercegovine sa dodatkom grba sa ljiljanima. Dakle, jedan grad, a dvije realnosti, dvije zastave, dva poziva na molitvu, dvije vrste piva. A u sred svega toga Makova hiža. Nedjelja 15. Pri odlasku iz stoca obično ne propustim priliku da stanem na barem 5 minuta pored nekropole srednjovjekovnih stečaka na Radimlji. pretjerano restaurirani i izbijeljeni prije nekoliko godina, stečci na Radimlji izgubili su patinu koja im obično daje posebnu draž i arhaičnost. Još prije 150 godina Austro-Ugarska je izgradila cestu koja prolazi kroz nekropolu i pri tome je uništila nepoznat broj stečaka. 90-ih za vrijeme rata preko puta su napravljene velike industrijske hale koje su dugo služile i kao autopraonice. Prije nekoliko godina u neposrednu okolinu Radimlje postavljen je spomenik žrtvama Blajburga. Tri zastave Herceg Bosne ili, kako se sada uobičava reći, hrvatskog naroda BiH vijore se visoko u zraku. To je slika koju gledam u retrovizoru dok napuštam stolac na putu nazad u Sarajevo. U Sarajevu glavna i nezaobilazna vijest dana je historijska, kako je vole nazvati brojni mediji, utakmica između Bosne i Hercegovine i Argentine, koja se večeras igra na stadionu Maracana u Rio de Janeiro. Ne želeći umanjivati značaj ovog sportskog uspjeha nogometne reprezentacije BiH, ipak se moram zapitati šta je to što ovaj događaj čini historijskim. Jedna TV novinarka u sklopu izvještaja iz Sarajeva ljubazno je pojasnila da je utakmica historijska zato što se radi o prvom nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ponedjeljak 16. Da moje jučerašnje riječi ne bi ostavile pogrešan dojam, počet ću sa iskrenim čestitkama nogometnoj reprezentaciji BiH koja je sinoć odigrala sjajnu utakmicu i nesretno izgubila od favorizirane Argentine. Ono što me međutim posebno fascinira u vezi sa svjetskim prvenstvom jesu stalne rasprave i prepucavanja oko pitanja da li trebamo navijati za naše susjede, koje uglavnom pratim preko komentara na članke raznih web stranica sumnjivog kvaliteta. Argumenti za koje se poseže, vjerujem, poznati su većini čitalaca. Značajan stanovništva BiH očigledno nema nikakve ili vrlo male osjećaje simpatije prema reprezentaciji BiH, neki čak i otvoreno podržavaju njihove suparnike, kogod oni bili, dok je u Sarajevu prije nekoliko godina došlo do naizgled spontane erupcije oduševljenja nakon pobjede Turske nad Hrvatskom. Sinoć sam među gledalcima utakmice vidio i neke interesantne hibridne slučajeve u kojima pojedini navijači, na primjer, kombinuju dres reprezentacije BiH i kačket sa šahovnicom. Možda ove utakmice Bosne i Hercegovine zaista jesu historijske. Na poslovnom planu susreo sam se sa Veliborom Božovićem, Sarajlijom koji već dugi niz godina živi u Montrealu. Zajednički planiramo organizaciju izložbe njegovih fotografija stečaka, koje je načinio u toku nekoliko studijskih putovanja sa Milom Buturović, profesoricom humanističkih nauka na Univerzitetu York u Torontu. U pitanju su sasvim atipični prikazi stečaka. Pitam se da li će sarajevska publika znati cijeniti tragičnu poetičnost ovih zaboravljenih spomenika. Utorak 17. Dan započinje telefonskim pozivom iz štamparije koji donosi lijepu vijest. Knjige koje Fondacija Mak Dizdar izdaje povodom susreta pjesnika Slovo Makovo, izbor pjesama autora nominiranih za ovogodišnju istoimenu pjesničku nagradu grada Sarajeva, konačno su gotove. Sa radošću čitam stihove pjesnika iz četiri zemlje, ponosa na činjenicu da sam dio projekta koji će, nadam se, koliko toliko doprinijeti njihovom međusobnom upoznavanju i zbližavanju. Ipak, pomalo posumnjam u vlastiti optimizam kada se prisjetim da je knjiga štampana u minimalnom tiražu od 150 primjeraka, taman onoliko koliko nam je skromni budžet dozvoljavao. U vremenu instantnih višemilionskih klikova i lajkova, priznajem, teško je zadržati adekvatnu perspektivu za cijenjenje vrijednosti knjige, pogotovo kada se radi o poeziji, mediju koji po definiciji zahtjeva posvećivanje vremena, resursa kojeg danas izgleda ima najmanje. Poslije podne obilazim kamenorezačku radionicu u kojoj se priprema nadgrobni spomenik za mog oca koji je preminuo krajem 2012. godine. Budući da mi je otac bio izraziti ateista i veliki bosanac, odluka je gotovo bez razmišljanja bila da se napravi neka vrsta savremenog stečka, a za takav projekt nije bilo boljeg izbora od mog prijatelja Adisa Fejzića, inače doktoranta skulpture na australskom QCA koleđu pri Univerzitetu Griffith u Brisbaneu, gdje se najviše bavi upravo tom tematikom. Adis je inače prije nekoliko mjeseci isklesao savremeni stečak koji je postavljen ispred zgrade australskog parlamenta u Canberri, što je uspjeh koji bi ga u svakoj normalnoj državi učinio barem jednim od najznačajnijih savremenih umjetnika, ali u Bosni i Hercegovini tu vijest jedva da je prenijelo nekoliko internet portala. Srijeda 18. Po ko zna koji put započinjem borbu sa vjetrenjačama nemara administracije grada Sarajeva. Naime, iako ovih dana sa dosta optimizma radim na pripremi susreta pjesnika nominiranih za nagradu grada Sarajeva za najbolje regionalno poetsko djelo, tužna činjenica je da gradska administracija ni u ovoj ni u protekloj godini nije učinila ništa na organizaciji izbora i dodjele nagrade. Nakon što je 2012. nagrada ustanovljena i svečano dodijeljena Miloradu Peću za zbirku Hiperboreja, grad Sarajevo je izgleda odlučio da ignoriše njeno postojanje. Nažalost, u današnjem Sarajevu je izgleda i za ispunjavanje najobičnije obaveze potrebna štela, čak i kada se radi o projektu vezanom za pjesnika kojega nazivaju našim najvećim u 20. vijeku. Na površini ti takvi problemi se ne primjećuju, a grad Sarajevo ipak zadržao određeni šarm. U posjetu mi je došla prijateljica iz Zagreba i po ko zna koji put prisustvujem oduševljenju koje Sarajevo budi u velikom broju posjetilaca. Veliki dio tog oduševljenja svodi se na često prvi susret sa orientalnom arhitekturom, pa onda još u kombinaciji sa centralno-evropskom te miris i okus čevapa i bureka. Neminovno je pitanje šta toliki ljudi usred radnog dana rade u kafićima. Da li je Sarajevo zaista zadržalo nešto od onog famoznog duha o kojem pričaju starije generacije? Da li je u njemu ostalo nešto više od površinske opuštenosti i roštilja? Nažalost, moram odgovoriti malo. To malo izgleda polako nestaje pod pritiskom primitivizma i turbokapitalizma. Četvrtak 19. Danas nastavljam sa dosta pesimističnom analizom trenutnog stanja glavnog grada Bosne i Hercegovine. Smatram da je u urbanističkom smislu Sarajevo u posljednjih 10-15 godina pretrpilo više štete nego tokom rata. Većinu zgrada koje su granatirane ili zapaljene bilo je moguće obnoviti, ali neće biti tako jednostavno riješiti se onoga što je sagrađeno. Tu prije svega mislim na brojne shopping na najatraktivnijim lokacijama grada sa takozvanim Sarajevo City centrom, neprikosnovenim čudovištem savremene arhitekture na čelu. Pa onda i neshvatljiva odluka da se između željezničke stanice, univerzitetskog centra i nekoliko muzeja dozvoli izgradnja ogromnog rugla američke ambasade. Najporaznija činjenica u toj situaciji je da za isto to vrijeme u Sarajevu nije izgrađena niti jedna jedina kulturna institucija, ako izuzmemo privat financirani Bošnjački institut. Čini mi se da je više manje sve lijepo što se u ovom gradu i ovoj zemlji dešava ovih dana rezultat nekih individualnih inicijativa, borbe i nata. Jedan takav primjer je i atelje figure, prostor u kojem će u petak biti održani pjesnički susret i Slovo Makovo. Petak 20. Nakon naizgled beskrajnih kiša i jesenjih temperatura u Sarajevu je konačno izašlo sunce. Za hrvatsko-bosanske granice mi se javlja Edin Karamazov i potvrđuje da je na putu za Sarajevo, gdje će nastupiti u sklopu poetskih susreta Slovo Makovo. I svi ostali učesnici, nadam se, u toku dana će stići bez problema. Koristim priliku da im svima poželim dobrodošlicu u Sarajevo. Sa nama će večeras biti iz Crne Gore Mladen Lompar i Bogić Rakočević, iz Hrvatske Sonja Manojlović, Tonko Marojević, Miroslav Mičanović i Ervin Jahić, iz Srbije Zoran Bognar, Zvonko Karanović, Vladimir Kopicol, Vladimir Tabašević i Duško Novaković, i iz Bosne i Hercegovine Predrag Bilošević, Almin Kaplan, Zilhad Ključanin, Marina Mlinarević-Sopta i Stevan.
Bio je to dnevnik Gočina Dizdara, direktora fondacije Mag Dizdar. Od danas do idućeg petka dnevničke bilješke vodi direktorica Centra za kulturu Tivat Milena Radojević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Hemon, pisac i scenarista koji već više od 20 godina živi u Americi, tokom boravka u Bosni i Hercegovini susreo se sa plenumašima u Tuzli. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sretan što je Bosna i Hercegovina dobila plenume građana jer su donijeli jednu novu snagu zemlji i započeli nove procese. Uvjeren je da slijede promjene i da će građani promjene sami donijeti jer su nakon protesta u februaru i poplava u maju vidjeli da ih država uopšte ne štiti. Čudno je, kaže, da u Bosni i Hercegovini vlada takav sistem da zbog izgubljenih života u poplavama niko nije odgovarao. Maja Nikolić razgovarala je s Aleksandrom Hemonom.
Gospodine Hemon, trenutačni osjećaj u Bosni i Hercegovini je takav kao da su se plenumi ugasili, odnosno izgubili. Što vi mislite, imaju li oni uopće više svoju snagu?
Pa ja nikad nisam mislio da će plenumi vječno da traju. Jedini način što desi da budu formalizovani, dakle u partiji, u kom slučaju bi bili apsorbovani u sistem. To možda bilo dobro, a možda ne. U svakom slučaju oni su ovako i onako morali da se pretvore nešto drugo. Ta energija međutim koju su plenumi formulisali, ta pitanja koja su plenumi postavili u tom trenutku i su vjerojatno bili najbolji način da se to postavili, način da Tuzli, ali ta pitanja su uvijek goruća pitanja. To nije nestalo. Uslovi koji su doveli do protesta i plenuma nisu nestali. Dakle, naći će se novi format da se o tome razgovara. Da li se to zvati plenum, da li će biti drugačije organizovano, to nije nestalo. Dakle, ali čak i ako to ime nestane kao tako, ostaće ono što su plenumi započeli.
Vi ste na susretu s plenumašima u Tuzli rekli jednu vrlo interesantnu stvar, da je veličina plenuma upravo u tome što tretiraju čovjeka ne kao pripadnika jednog naroda, već kao suverenu individu.
To je ključna stvar. U ovaj sistem Bosne i Hercegovine eliminiše ili barem suzbija individualni suverenitet na nivou zakona i ustava, na nivou izbornog sistema i na nivou poštovanja građana. Upravo je to jedna od vrijednosti plenuma, je to da su uspjeli da vrate barem situaciju koju ljudi slušaju jedne druge i moraju da uzmu u obzir mišljenje drugih, je situacija puna poštovanja. Koliko ja znam, nije onih incidenata na plenumu osim žučne rasprave.
Kako je društvo u kojem žive građani Bosne i Hercegovine?
Svi mi na kraju, kad se probudimo ujutru, očekujemo da neko poštuje suverenitet našeg života. To je temeljna stvar. To je ono zbog čega se na kraju dana osjećamo dobro ili se osjećamo poniženo. U ovoj zemlji su ljudi ponižavani već 20 i kusur godina i to je nepodnošljiva situacija. Na to se niko ne može navići. To možda traje jednu, dvije generacije, ali nema jednog sistema u kojem su ljudi ponižavani sistemski, a da se nije srušeno.
Kada razgovaram s ljudima i nakon ovih poplava, pa i nakon prosvjeda u veljači, kada su se zaista uvjerili da ovdje ništa ne funkcionira, oni i dalje misle da će sve opet biti isto i da izbori u listopadu ništa neće promijeniti.
To je naravno izbor svakog građana, da li je to bojkotovanje izbora ili da li je glasanje za pozitivnije varijante koje nažalost ima vrlo, vrlo malo. Toliko se ustoličilo i zakamenio ovaj bezbednosni sistem da ovi na vlasti, a i mnogi drugi misle da će ovo uvijek ovako biti, ali neće. Promijenilo se nešto zbog protesta i plenuma u februaru, promijenilo se nešto zbog poplava. Poplava će se ponovo desiti ili neka druga prirodna ili neprirodna katastrofa koja će učiniti očiglednim da vlast, da država nema infrastrukturu, i ne samo da nema infrastrukturu, nego da je ta pljačka povrh nepoštenja takvog čina zapravo dovodi u pitanje egzistenciju ljudi na direktan način. Dakle, ljudi su ovim poplavama umrli. U nekoj boljoj državi neko bi zato odgovarao da nisu spriječeni ti gubici života. Ako dođe do poplava ili nekih drugih elementa nepogode, ljudi će ponovo biti u opasnosti. Niko se na to ne može naći. Niko se ne može naći da živi u blatnjavoj kući u sljedećih nekoliko godina. To je sasvim nova situacija. Ovdje na vlasti misle da nekako će uvijek smisliti neki način da prevare stanovništvo. I možda će prevariti još jedno, možda dva put, ali ovako se više ne može živjeti u ovoj državi.
Po vama, ima li ovdje ikakve opcije koja bi bila neka nada ili neko svjetlo na kraju tunela?
Optimizam je jedina opcija.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu pokazalo je prvi put otkako se države regiona samostalno takmiče fenomen navijaj za komšiju. Tako su navijačke zone formirane u Beogradu i Podgorici u gradovima zemalja koje ne učestvuju na prvenstvu, gdje se navija za selekcije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Isto se događa i u gradovima Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, gdje građani osim za domaće navijaju i za komšijsku reprezentaciju. Selma Boračić.
Stranice regionalnih medija ali i društvene mreže sa oduševljenjem su prenijele vijest da su dva stanovnika srbijanskog grada Užice otputovali u Brazil navijati za Bosnu i Hercegovinu. Sa sobom su iz Srbije ponijeli transparent sa natpisom "Ljubi bližnjeg svog". Ne čudi to jer se njihovi vršnjaci od početka svjetskog prvenstva u Brazilu okupljaju u jednom beogradskom kafiću te uz okačene zastave Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine navijaju za komšije. Evo šta su razlozi da se navija za komšije, jedna od navijačica iz Beograda.
Među nama ima i ljubitelja fudbala i htjeli smo da se okupimo na jednom mjestu i da podržimo naše komšije jer nam je to bilo nekako prirodno i normalno i tako će biti. Pravi navijači, pravi ljubitelji sporta su oni koji navijaju za nekoga, a ne protiv nekog.
U crnogorskoj prijestolnici u klubu Sejdefa formiran je navijački štab Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske.
Kad ne navija za Engleze, tu su Hrvati i Bosanci, nekako su naši, kad nema naši, imamo i druge naši.
Ja samo mogu da kažem da iz srca navijam za susjede, naravno u nedostatku svoje reprezentacije, malo više za Bosnu i Hercegovinu nego za Hrvatsku.
Favorit Bosne i Hercegovine. Za Bosance navija.
Bosanci.
A fudbalska groznica danima trese Bosnu i Hercegovinu. Kako i ne bi kada se selekcija ove države prvi put od nezavisnosti plasirala na neko veliko takmičenje, ipak ne propuštaju ni utakmice susjedne Hrvatske. Kako kažu Sarajlije, Hrvatska ima veliku podršku iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Navijam i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Srbiju, i za sve. Ja sam jugo nostalgičar.
Da, zašto da ne, mislim, ono ipak je ta neka komšijska veza, tako da kažem, Hrvati bi bili naši kad bi igrali protiv nekog drugog.
Pa pravo vam kažem, navio sam, ali stvarno grubo oštećeni onaj protiv Brazila, ono je baš bez veze bilo.
S obzirom da je u većini BH gradova stanovništvo više nacionalno, do sada osim sporadičnih paljenja zastava nije bilo većih incidenata. Možda i najsvjetliji primjer dolazi iz Odžaka. Stanovnici ovog BH grada nisu željeli da se dijele, već su odlučili navijati i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Član udruženja Uvijek vjerni Bosanska Posavina Odžak, Dragan Jurkić.
Svi smo mi veliki prijatelji i želimo pokazati, ali i dokazati svim građanima Bosne i Hercegovine da mi u Odžaku možemo zajedno i mogli smo oduvijek zajedno.
Slično razmišlja i njegov sugrađanin, predsjednik udruženja Zmajevi Posavine, Jasmin Mejrić.
Želimo da se družimo, da se zabavimo i naravno pobjede naših reprezentacija. Pa ako se sretnemo u finalu, što kažu vatreni Zmajevi, nećemo ne igrati, mi ćemo jesti janjetinu i mezet baklave.
A za komšije će navijati legendarni sportski komentator Milojko Pantić.
Zašto bi ja navijao za Njemačku ili za Francusku, a ne za nama bliske ljude iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Ne samo bliske, nego i vekovima smo tu na istim prostorima. Ajde da kažemo komšije, ali i više od komšija.
Stotine navijača Bosne i Hercegovine klicalo je u čast svoje zemlje uoči utakmice s Argentinom, prve za BH nacionalni tim na svjetskom prvenstvu. No komšijska solidarnost nije izostala ni u dalekom Brazilu. Sjajnu atmosferu potpunio je izvanredan gest hrvatskih navijača koji su se na Copacabani pridružili BH navijačima.
Iz okolice Zagreba i ovdje smo došli navijati za Bosnu. Oni su nama bili podrška u prvoj utakmici i braćama sad isto mjero.
Kroz sjajno druženje mnogi su se šalili na tipičan balkanski način, tvrdeći da je bratstvo i jedinstvo ponovo oživjelo na Copacabani. BH književnik i publicista Ahmed Burić ipak smatra da je fenomen zajedništva isplivao sa poplavama koje su zahvatile cijeli region.
Čini se da je pomalo sazrijeva neko vrijeme u kojem će ljudi shvatiti da ovo je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele. Prvo su nas spojile one poplave, a sada ovaj mundijal u kojem eto vidimo da se u Bosni navija za Hrvatsku, Hrvatskoj za Bosnu, Srbiji za Hrvatsku i Bosnu i tako dalje.
Na kraju završavamo sa stihovima prve zajedničke navijačke pjesme Vatreni Zmajevi, koju je u čast dobrosusjedskim odnosima napisao hrvatski muzičar Ante Keš.
Mandžukić, Bjanić, Misimović, Branjić, svi će se valjati na Copacabani. Zemljo moja jedina, odmađe jedina, srce drugu ne bira. Drugu...
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Goričić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Hemon, pisac i scenarista koji već više od 20 godina živi u Americi, tokom boravka u Bosni i Hercegovini susreo se sa plenumašima u Tuzli. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sretan što je Bosna i Hercegovina dobila plenume građana jer su donijeli jednu novu snagu zemlji i započeli nove procese. Uvjeren je da slijede promjene i da će građani promjene sami donijeti jer su nakon protesta u februaru i poplava u maju vidjeli da ih država uopšte ne štiti. Čudno je, kaže, da u Bosni Hercegovini vlada takav sistem da zbog izgubljenih života u poplavama niko nije odgovarao. Maja Nikolić razgovarala je s Aleksandrom Hemonom.
U Crnoj Gori nema preciznih podataka o broju žena koje se podvrgavaju obnovi himena, ali praksa kaže da ove vrste operacija ni danas nije su rijetke. Intervencije se uglavnom rade na privatnim klinikama u Crnoj Gori i u okruženju. Rekonstrukciji himena se podvrgavaju najčešće mlađe žene sa sjevera, pred kojima su ugovoreni brakovi i zahtjevi sredine iz koje dolaze, kaže za naš program plastični hirurg dr. Žarko Borović.
Motivi su raznoliki, mada najčešće je zahtjev vezan za ulazak u brak, odnosno da budu, što bi rekli, nevini pred ulazak u brak. Ipak je naša sredina i dalje takva i patrijarhalna, posebno neke sredine sa sjevera Crne Gore, gdje je nevinost, kako bi rekli, dobra polazna osnova i polazna tačka za brak. Djevojke, kad me već pitate, neka same kaže, jednostavno želimo da poštedimo sebe bilo kakvih objašnjenja, razjašnjenja, šta, gdje, kako.
Kada je riječ o etičkoj opravdanosti intervencije obnove himena, dr. Borović je mišljenja da ljekar nije taj koji treba da sudi o tome, niti o moralu žene koja dođe sa zahtjevom da joj se vrati devičnjak.
Ponovit ću još jedan put na vaše pitanje odgovor o etičnosti takve intervencije. Znači, doktor koji radi tu intervenciju ne radi ništa neprirodno, nego dovodi jednostavno na zahtjev pacijenta jedan dio njenog tijela, u ovom slučaju himen, u prvobitno stanje, a o etičnosti, moralnosti, u svim drugim kategorijama potrebi, ipak nije na doktoru da sudi, već na pacijentkinji i njenoj okolini.
Nevinost se nekada u patrijarhalnom društvu vezala za netaknutost, čistotu, čast djevojke i familije i bila je imperativ za ulazak u brak. Tradicija je danas na izmaku, ali je uočljivo da njeni negativni oblici odolijevaju, konstatuje za naš program sociolog Ratko Božović i objašnjava zašto.
Jedan veliki košmar. Jedna stara priča se nije dovršila, a nova je ostala u vakumu tranzicije. To je najgora situacija za stil življenja. Taj vakum je u stvari deo toga da imamo elemente onog što je bilo, kao očekivanje u relaciji muško-ženskih odnosa, i imamo probleme neke muško-ženske ravnopravnosti.
Rekonstrukcija himena je izraz društva u kome živimo. Njegovo shvatanje kao određene vrijednosti simptom je tretiranja žene i ženskog tijela kao objekta i robe, ukazuje za Radio Slobodna Evropa profesorica filozofije, feministička aktivistkinja Paula Petričević.
Nepostojanje ovog garantnog pečata obara vrijednost žene na patrijarhalnoj tržnici. To naravno stoji u bliskoj vezi s tim da je kontrola ženskog tijela, ženske seksualnosti, zapravo centralna poluga patrijarhata koja počiva na njegovoj osnovnoj premisi, a to je da žene nisu slobodna, autonomna bića, da im nedostaju te ključne osobine subjekta i da nemaju vrijednost po sebi, već uvijek prvenstveno za nekog drugog.
Odolijevanje vremenu negativnih oblika tradicije kao što je obnova himena za sociologa Božovića je pokazatelj da je uspostavljen sistem vrijednosti u čijoj osnovi je prevara.
Prevariti, činiti nešto kao da jeste, a nije, je nešto što je postalo normalno u komunikaciji. To što očekivanja drugih moraju biti u znaku prevare, blefa, simuliranja i svega onoga što je u ljudskoj komunikaciji prisutno kao poraz ljudske komunikacije.
Sličnog stava i Petričević, koja smatra da je proizvodnja himena u vrijednost izraz licemjerstva i dvostrukog morala društva.
Dakle, ako smo jednaki dostojanstvu, ako imamo jednaku vrijednost kao ljudska bića, muškarci i žene, onda nam moraju pripadati iste slobode i prava. Drugim riječima, moralni principi ili vrijede univerzalno i za žene i za muškarce na isti način, ili ne vrijede uopšte, jer onda propuštaju da priznaju puno ljudsko dostojanstvo praktično polovini ljudskog roda. Dakle, rekonstrukcija himena i potreba za rekonstrukcijom himena zapravo predstavlja jedan tužan indikator upravo toga.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U ovim subotnjim junskim dokumentima toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.